Book 2
85.
Спрашивать. Прошедшая форма 1.
Perguntas. Passado 1.
Сколько вы выпили?
Quanto é que você bebeu?
Сколько вы проработали?
Quanto tempo é que você trabalhou?
Сколько вы написали?
Você escreveu muito?
Как вам спалось?
Como é que dormiu?
Как вы сдали экзамен?
Como é que passou no exame?
Как вы нашли дорогу?
Como é que encontrou o caminho?
С кем вы разговаривали?
Com quem é que você falou?
С кем вы договорились?
Com quem é que você teve encontro?
С кем вы праздновали день рождения?
Com quem é que você festejou o aniversário?
Где вы были?
Onde é que você estava?
Где вы жили?
Onde é que você viveu?
Где вы работали?
Onde é que você trabalhou?
Что вы посоветовали?
O que é que você recomendou?
Что вы съели?
O que é que você comeu?
Что вы узнали?
O que é que você vivenciou?
Как быстро вы ехали?
A que velocidade é que você foi?
Как долго вы летели?
Quanto tempo é que durou o voo?
Как высоко вы прыгнули?
De que altura é que saltou?
Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.